mesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që ndodhen në vend në javën që po lëm pas. Grupi prokurorëve kundër korrupsionit prezantoi të premtën punën 9 mujore të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Mësohet se që nga muaj janar e deri në shtator, prokuroritë e Kosovës kanë identifikuar 662 lëndë me elementet të korrupsionit, nga të cilat thuhet se janë zgjidhur 341. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikuan prokuroritë për mungesë të angazhimit në zgjidhjen e lëndëve të tilla. Raport i Arton Konushevcit.
Prokurorët kosovar kanë bërë të ditur se nga periudha kohore e muajit janare deri në shtator në prokuroritë e Kosovës janë identifikuar 662 lënd me elementet e korrupsionit, nga të cilat janë duke u hetuar zyrtar të lartë të qeverisë e kaluar dhe ekzekutivit aktual. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herazi prokurore e Qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, në një konferencë për media deklaroi se hetimet për zyrtar të përfshirë në afera korruptive janë duke vazhduar. Ajo u shpre po ashtu se po bëhen përpjekje serioze në procedimin e të gjitha lëndëve.
Nga vetë fakti që kemi të bëjmë me veprat penale për shpëdorimin e pozitës zyrtare janë implikum zyrtarët profileve të lartë, edhe një numër prej këtyre lëndëve është duke u proceduar. Kështu që ne jemi të kufizum me kohë, kemi limite kohore për hetimin e rastit, kështu që kur përfundojnë ato hetime, me siguri keni me qenë të informu me kohë. Ka zyrtar të lartë qeveris, ka zyrtar të lartë ish zyrtar të lartë qeveris, edhe të institucionin e tjera.
Prokuroria Hajdari ka thënë se për të ngritur një akt akuz nevojiten provat e mjaftueshme, të sigurta dhe të vërtetuara. Kjo si pasaj ka bërë që një numër prej 105 kalzimeve janë hedhur poshtë, ndërsa kanë mbetur në pun gjithsej 198 lënd hetimore, kurse për 123 lënd të tjera pritet të grumbullohen informacione shtes. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jeti pranishëm në masë të madhe në të gjitha sferat e shoqërisë kosovare, ka deklaruar drejtori Agjencisë kundër korrupsionit, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, në ndërmarrjet publike, korrupsioni është më i theksuar. Shefi Agjencisë kundër korrupsionit ka kritikuar prokuroritë, duke thënë se tashmë nuk ka arsye të tjera për ngjecjen e punë, derisa sipas tij sistemi i drejtësisë ka përkrahin e duhur për të zgjidhur lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin. Por zonja Hajdari ka përsëritur se informacionet që marrin nga Agjencia kundër korrupsionit shpesh nuk janë të kompletuara.
Në shumicën e rasteve, ato informata nga agjencioni kërkojnë grumbullimin e informatave të më të tjeshme. Që do thotë ato informata nga agjencioni nuk paraqesin bazë mjaftueshme për ne prokuror për hapjen e hetimeve. Edhe këtu duhet bër dallimin. Dallimi mes punës dhe funksionit të agjencisë dhe të prokurorisë. Secila informat që dërgohet në prokurori nuk do thotë që paraqet automatikisht edhe ekzistimin e veprës penale.
Prezantimi i statistikave nga prokuroritë e Kosovës lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin nuk paraqet asnjë rezultat në luftën kundër korrupsionit, thot Lorik Bajrami, hulumtues nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu.
Statistikat e tilla në vetvete nuk tregojnë kurrë hiç për sa i përket korrupsionit edhe për sa i përket nivelit edhe llojit të tij. Këtë kuptim, unë mendoj që puna e prokurorisë sot nuk na u ka bë e qartë se çka ka bë prokuroria edhe cili është faktikisht efekti i saj në luftën kundër korrupsionit. Edhe në këtë rast, mendoj që jo vetëm rastet që i ka dërgu agjencia, po edhe rastet tjera, cëllat shkruan media, cëllat ofrojnë edhe organizatat jo qeveritare në prokurori, asnjëherë nuk është kthyer përgjigje mbrapa se çka ka ndodhur me atë rast.
Bajrami konsideron se konferenca organizuar për herë të parë nga Koordinatorja Kombëtare kundër korrupsionit është nxitur nga deklaratat e drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit, i cili ka kritikuar së fundi sistemin e drejtësisë për mos efikasitet në punën e tyre.
Prej perspektivës tonë, kjo është një farë mënyrë për me e mbulu një mospunë të përgjithshme që bëhet edhe për hetuesisë edhe për gjyqësisë për sa i përket veprave kundër korrupsionit. Na nuk mujmë ditë në ato raste që kanë shku për para se çfarë lloj korrupsioni është. Nështë është korrupsion krejt i veprave minore që nuk e prek korrupsionin me cilën shoqëria kosovare është ka bëlla faqot, i cili është kryesisht korrupsioni politik.
Shqetësime për ekzistimin e një shkallet e lartë e korrupsionit në Kosovë janë paraqitur vite me radhë edhe nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit për Kosovën pati vlerësuar se prokurimi publik mbetet fusha më e korruptuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Interesimi publik dhe religjioni ishte të enjtën temë debati në tryezën e rumbullakët të organizuar nga forumi 2015. Në të është diskutuar lidhur me rezultatet e hulumtimit që mbi këtë temë e ka zhvilluar qendra për studime humanistike Gani Bobi. Disa nga pjesëmarrësit thanë se Kosova nuk ka rrezik nga grupet radikale religjioze, të cilat sipas tyre janë krejtësisht minore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rezultatet e ulumtimit të opinionit lidhur me rolin e religjionit në shoqërinë kosovare dhe interesin publik për të ka qenë temë debati të tryezës së rrumbullakëve të organizuar në Prishtinë. Hulumtimin e ka bërë qendra për studime humanistike Gani Bobi në kuadër të forumit 2015. Shkëlzen Maliqi, bashkautori këtij hulumtimi, thotë se hulumtimi nuk ka qenë i gjerë, por akut dhe ka qenë i koncentruar në disa çështje, të cilat kohët e fundit janë ngritur nga disa grupe islamike si ankesa për diskriminim dhe mosgëzim të gjitha të drejtave. Maliqi tha se hulumtimi ka adresuar problemet sikurse kërkesa për bartje në shamis, futjen ose jo të mësimit fetar në sistemin publik të shkollimit, ndërtimin e një xhamie në qendër të Prishtinës e të tjera. Gjithashtu sipas tij hulumtimi ka adresuar qëndrimin e shqiptarëve të Kosovës ndaj perëndimit, orientimin e tyre politiko-kulturor si dhe pranimi ose jo i rrisive që sillen nga disa grupe më radikale islamike.
Ky është hulumtim, them ashtu, më shumë ad hoc, nuk kem hyrë shumë në thellësi, por e kem një disa përgjigje të opinionit të njerëzve nga një mostër reprezentative që tregon se edhe në këto çështje që janë radikalizuar ose në opinion ka shkaktuar debate, shumica e të anketuarve kanë një qëndrim të moderuar. Në përgjithësi kjo përputhet edhe me këtë qëndrimin të moderuar të vetë shoqërisë kosovare për këto çështje.
Xhabir Hamiti, kryetari i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, ka thënë se hulumtimi me temën interesi publik dhe religjioni, pavarësisht se sjell disa rezultate, të cilat sipas tij kanë qenë të pritshme, megjithatë ka qenë i mangët.
Nuk është një hulumtim i gjithanshëm, sepse ka përfshirë vetëm pjesëtarët e besimit islam, dhe ky hulumtim në një farë mënyrë ka paraqitur si problem vetëm komunitetin musliman në Kosovë. Ne kemi nevojë për mendimin e të gjitha komunitetet vetare, sepse janë pjesë të shoqërisë Kosovës, si të gjitha.
Sociologu Anton Berisha i thotë se rezultatet e hulumtimit që ka bërë qendra për studime humanistike Gani Bobi kanë qenë të pritshme. Sipas tij, kërkesat e caktuara nga grupet e caktuara religjioze, megjithatë, duhet marrë në konsiderat për t'i shqyrtuar.
Jemi një shoqëri e cila gjendet në një situatë rifar tranzicionit lëvizjeve dhe kërkesat e ndryshme nganjëherë mund na befasojnë. Po është mirë që edhe politika po dhe shoqëria të mësohet që ato kërkesat ulet edhe të analizojnë me pasë çka ka aty reale, çka ka diçka që nuk mund të realizohet, edhe absolutisht nuk ka nevojë për shqetësimin e shpirtrave.
Ndryshe, Hamiti ka theksuar se sipas hulumtimit, por edhe sipas mendimit të tij, besimi islam në Kosovë nuk rrezikohet nga ndonjë radikalizëm i grupeve të caktuara brenda komunitetit musliman në vend.
Ka pas dhe ka tendencë rritjes së këtyre grupeve, por fatmirësisht këta janë një pjesë e vogël e majorancës islame në Kosovë, dhe me një konsolidim më të mirë të bashkisë islame, sigurisht se këto tendenca dhe këto fryma do të parandalohen të ardhmen.
Mendim të prafërt ka dhe sociologu Berisha, i cili thotë se pavarësisht se disa grupe që sipas tij janë minore, kanë manifestuar në raste të veçuara disponim antiperëndimor, megjithatë kjo nuk është reflektuar edhe ndaj konfesioneve të tjera që jetojnë në Kosovë.
Ato qarqe, sado që janë minore, sado që janë vogla ose të mëdha, gjithsesot nuk kanë manifestuar një disponim anti të tjerëve. Po ndodh brenda islamit që unë konsideroj se është një çështje që duhet edhe bashkia islame e Kosovës bashku me politikën, po dhe ma të qarqe të regulojnë. Unë me këte nuk po duhet të them se kjo ne nuk na intereson, na intereson gjithve që gjërat të regulojnë sa është ma mirë. Por unë vërtet nuk po shoh kur farëzi.
Si do qoftë, autorët e hulumtimit interesi publik dhe religjioni kanë theksuar se ende mbetet që të analizohen më thellë rezultatet e këtij hulumtimi. Sipas tij, kërkimet më të thella, si dhe debatet dhe analizat lidhur me çështjet që dalin nga konteksti i religjionit, vazhdojnë të jenë edhe më tutje të nevojshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Përfaqësuesit e delegacionit kosovar në bisedimet me Serbinë thonë se kanë kërkuar që marrëveshja ardhshme për menaxhimin e kufirit me Serbinë të nënshkruhet nga të dyja palët edhe nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet serbe thonë se nuk bëhet fjalë për marrëveshje për menaxhim të kufirit. Ato theksuan se ka shumë opsione në tavolinë dhe se asnjëra nuk është finalizuar ende si marrëveshje. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Pala Kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian në dialogun Prishtin-Beograd që marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruhet nga palët në bisedime dhe Brukseli si ndërmjetësues. Krye negociatori i Kosovës në këtë dialog Edita Tahiri ka thënë para kabinetit qeveritar se Prishtina ka dhënë pëlqimin e saj për arritjen e marrëveshjes me Serbinë në lidhje me menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas saj, kjo marrëveshje do të jetë marrëveshje ndërshtetërore.
Qëllimi i këtij bashkëpunimi është rritet kontrolli kufitar, rritet siguria dhe të ndjeket linja e kufive të hapur që është filozofi evropiane e vendeve që aspirojnë të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Me garanca që marrëveshja e bashkëpunimit midis dy shteteve Kosovës dhe Serbisë do të nënshkruhet nga dy palët, si dhe nënshkruese do të jetë edhe Bashkimi Evropian, për shkak të specifikave të marrëdhënieve ndërqindësore me Serbinë.
Kërkesa për nënshkrim në marrëveshjes paraqet një errësi në këtë proces dialogues, pasi që pesë marrëveshje të arritura deri më tani ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë nënshkruar, por janë prezantuar si konkluzione të ndërmjetësuesit Robert Cooper. Në anën tjetër, pala serbe thotë se ende nuk ka kurfarë marrëveshje me palën nga Kosova. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shefi i delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, thotë se Serbia nuk i njeh kufijtë e Kosovës dhe se kjo marrëveshje, sipas tij, nuk ka të bëjë me menaxhim të integruar të kufive.
Ja, ku to bude rešenje, to sigurno neće biti integrisana kontrola granice, jer za nas granice ne postoje.
Nëse kjo do të jetë zgjidhje, me siguri se ajo nuk do të jetë për menaxhim të integruar të kufive, sepse për ne kufijtë e Kosovës nuk ekzistojnë, thotë Stefanović, ai nënvizon se Beogradi kufirin me Kosovën është vetëm si një vijë administrative. Stefanović ka theksuar se aktualisht po bisedon shumë zgjidhje, por sipas tij nuk ka ende një zgjidhje të vetme siç pretendon pala kosovare në këto bisedime. Ndërkohë, marrëveshja e paralajmëruar për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë është kundërshtuar në Prishtinë ende pa u finalizuar nga ana e opozitës, si dhe nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ky i fundit kishte vlerësuar se kjo marrëveshje tej kalon kompetencat e delegacionit të Kosovës dhe kishte kërkuar që para menaxhimit të përbashkët Serbia t'i njeh paraprakisht kufijtë e Kosovës. Por ndaj këtyre deklaratave ka reaguar sot kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, me vetë faktin që Serbia po bisedon për një temë të tillë, ajo po i njeh shtetin dhe institucionet e Kosovës, kurse i ka cilësuar qesharaket deklaratat e politikanëve kosovar se menaxhimi integruar ka të bëjë me bisedime për kufijtë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Natyrisht, to kusht edhe mund të thotë që Serbia ende nuk i ka njohur Republikën e Kosovës, ne e dimë atë fakt. Herë theksohet një herë, është qesharake më ngatruar menaxhimin integruar të kufijtë me çështjen e kufijve.
Nga pesë marrëveshjet e deritashme të arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, sipas kryenegociatorës Edita Tahiri, po zbatohet vetëm ajo për tregtinë e lirë. Mos zbatimi katër marrëveshjeve të para, sipas saj, është pasojë papërgjegjësisë së qeverisë serbe. Për këtë arsye, pala kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që deri më 29 tor të bëjë një vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Përveç menaxhimit të integruar të kufive, takimi i radhës i paralajmëruar të thirret gjatë nëntorit pritet të ketë si tema të bisedimeve edhe çështjet e telekomit, energjisë dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të gjithë të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.